Uma ufulu wa limpisa mbatis kumbase Mbushona mazayona.